Ootko niinku kännissä?
En. Vielä.
Ja tervetuloa PS Tykitellään popmusiikkipodcastin Q&A Extravaganza Very Special jakson toiseen osaan, koska tosiaan saimme niin mukavan paljon kysymyksiä, joita teiltä hyvät kuulijat pyysimme, niin jouduimme jakamaan jakson kahteen osaan. Minä olen jälleen kerran Oskari Onninen ja seurannani on jälleen kerran
Niko Vartiainen.
Podcastia saa tilata kaikenlaista kanavista, jos sen kokee tarpeelliseksi, mutta eiköhän lähdetä suoraan kysymyks- ja vastaushommiin. Mitä meillä olisi, Niko, ensimmäisenä tarjolla?
Juuso Janhunen Suomen Helsingin Käpylästä kysyy, että ei sillä, että kaipaisin sitä takaisin, mutta mihin katosi niin sanottu taidelukio venkoilu Suomi Rock, tai missä sitä enää käsitellään? CMX on vielä kai pystyssä, mutta niiden ja YUP:n kaltaisia uusia bändejä ei näy. Kanavoivatko nykynuoret venkoilun ja lukeneisuuden esittelyn räppiin?
No.
Niin, Tiisuhan oli käytännössä sellainen niin kuin viimeinen.
Ja Ursus Factory.
Totta, ai niin.
Oletko Juuso koskaan kuullut Ursus Factorista,
no niinpä,
joka kanavoi lukemattomuutensa ja venkoilun mekkoihin ja kaikkeen kamalaan?
Voidaanko puhua Ursus Factorista sen suhteen, että miksi se myy Tavastiaa loppuun ja miksi se on vankkumattoman kulttisuosion piirissä. Myös meidän kuulijoissamme on ihmisiä, jotka ovat vankkumattomia.
Ai, Ursus Factorin ymmärtäjiä.
Kyllä. Terveisiä sinne Sörnäisiin.
Mä ehkä ajattelisin itse, että kyse on nimenomaan juuri tästä samasta traditiosta, mistä Juuso puhuu. Ja se, että toisin kuin Juuso ajatteli, niin ei mun mielestä missään niin kuin YUP:ssä tai CMX:ssä ole ollut juurikaan kyse lukeneisuuden esittelystä, vaan enemmänkin, no, moneen nykyasiaan verrattuna ehkä mielikuvituksen esittelystä. Ja sieltä traditiostahan se tulee, ja sitten siihen on laitettu väliin vielä niin kuin venkoilumusiikin klassikkoyhtye yhä toiminnassa oleva Sydän päälle, niin, ja ehkä se Sydän on vielä kaikkein selkein vaikutus, koska Sydän nimenomaan oli kovan livebändin maineessa liittyen näihin bändin keikoillaan suorittamiin temaattisiin performansseihin ja siihen, että se on kuitenkin aika höhlää neljäsosa rockia eikä mitään progea.
Niin, kuolleesta intiaanista tuli sen tämä oranssi pasusu, joka on sitten vaihtanut tällaisen
niin
venkoiluutensa Pitchfork-uskottavaan black metalliin.
Black metal puksutukseen suorastaan, eikä mikään venkoilu. Niin, kyllä mä ajattelen ehkä ensin silleen, että Ursus Factory paikkaa Sydän vanhenemisen jättämää aukkoa, ja samat taidelukiot Suomessa on yhä, ja kai nyt niin kuin rockiakin soitetaan yhä, ja on siis varmasti merkittävä määrä ihmisiä, joita kiinnostaa kaikenlainen sopivasti kikkaileva musiikki, jossa tärkeintä on kuitenkin jonkinlainen raaka energia ja sellainen hyvä, mutta vähän erikoinen meininki.
Vinksahtanut.
Tämä ei ole mitään tavallista musiikkia, niin kuin jotenkin hyvin mainstreamin vastaisuudestahan tästä on kyse.
Niin, kyllä. Ja siis Mervi Vuorella oli alkuvuodesta Ursus Factorin ja Luukas Ojan keikalla tavasti jotenkin siitä raportia jututti yhtyeitä ja niin kuin Mervin tuotannon ja henkilön itsensä myös tuntevat ihmiset niin kuin varmasti tietävät, kuinka punk-orientoitunut Mervi itsessään henkilönä ja maun suhteen on. Ja toisaalta niin kuin muistaakseni Mervin iso takeaway siitä koko juttu raportista oli se, tai sen tekemistä oli se, että ei sitä musasta tarvitse pitää, mutta ainakin silleen semmoinen keskisormi pystyssä maun pystyttäjille ja selittäjille oleminen on oleellisempaa kuin se, että onko se musa erityisen hyvä, ja mä en oikeastaan edes muista Mervin mielipidettä siitä musiikista itsessään, mutta niin kuin asenteesta.
Ja mun mielestä asenne siinä ensiassa menee vielä niin kuin omanlaisensa niin kuin asenteen merkki on se, että se on kuitenkin duo.
Mm.
Ja voimaduot on myös omanlaistaan erikoismusiikkia, mutta samaan aikaan se on tosi oivallinen keino välittää jonkinlaista poikkeuksellista energiaa, että tavallaan nykytilanteessa ikään kuin se toinen ääripää tässä venkoiluhommassa on sitten joku niin kuin Henrikin tyyppinen 8 kitaraa.
No arvaapa vaan, mikä se toinen verrokki Tiisun ohella tuota Ursus Faktoriin tässä Mervin raportissa olikaan.
No ai Henrik.
Niin.
No niin. Eli sitä musiikkia, se on yhä ja se voi hyvin ja sitä teette vaan siellä käpylässä kuule. Ihan sydän sydämeltähän tämä kuulostaa.
Toi Teams-ääni ei kuulunut tähän biisiin. Kuulostaa myös Don huonoilta.
Niin, no Don, ehkä se...
Alkuaikojen donkkarit.
Niin, ja siis ehkä paljolti on myös kyse siitä, että se on nimenomaan niin nuo proge-bändit, jotka ovat kantaneet tätä venkoiluhomman perintöä, eikä niinkään niin donkkarit. Että se sydän, donkkarit sydän on jotenkin ehkä
donkkarit
henkisesti
siis
parempi.
Donkkarit niin sanotusti koivusipilöityy ennen koivusipilöitymistä niin paljon silloin tuota 2000-luvun.
Niin hyvää yötä ja huomenta. Niin.
Hyvää yötä ja huomenna levyn myötä. Niin tota, johon... Ja...
Onko hyvää yötä ja huomenta Suomen Be Here Now?
Kysyy Oskari Onninen Helsingin linjoilta.
Mutta ei ole myöskään siirtynyt räppiin, siitä ei myöskään kannata huolehtia.
Mm. Antti Granlund Suomen Tampereelta kysyy meiltä, että, ja näitä kysymyksiä
ihan,
paljon.
Ihan helvetin monta. Eli me luvattiin muistaakseni Antille 3 sekuntia per naama vastausaika, mutta me voidaan vähän joustaa.
Joo, nyt kun tämä formaattikin muuttui. Festarit, nousevatko vai laskevatko lippujen hinnat tai esiintyjen palkkiot?
Mä veikkaan, että hinnat nousee saman verran kuin ne olisi nousseet muutenkin.
Mutta palkkiot pienenee, koska kysyntä ja tarjonta.
No palkkiot varmaan vähän pienenee ainakin nyt ensi vuoden aikaan.
Tarjontaa on,
niin.
Niin, pieni shokki palkkioihin tarjonnan massiivisen kasvun vuoksi ja tinkimisen vuoksi.
Niin, eli,
mutta lippujen hinnat kyllä pysyy ennallaan, siitä ei varmaan.
Mulla on itse asiassa sattumalta päälläni paita, jossa on Adam Smithin Wealth of Nationsin avaussivu, niin helppohan täältä on tätä.
Oletko tämä erinomaisen monipaikkainen pukeutuja, koska sulla on myös kiinalainen, tai siis ihan niin kuin Kiinan kommunistisen puolueen valiotaidon näyte, tiantsinilaisen kellotehtaan Seagull-rannekello, jota on kuitenkin valmistettu ihan sieltä Maon ajoilta lähtien vuodesta 1961 muistaakseni.
Ja oli itse asiassa tosi lähellä, että olisi ollut vielä Lidl-sukat, jotka... mutta ei niin pitkälle, ei menty.
Kyllä. Alalla moni haluaisi palata vanhaan normaaliin. Onko mahdollista?
Ei ole.
Ilmastonmuutoskin uhkaa alaa. Ovatko maailmankiertueet historiaa?
Ei ne missään se historia, mutta mä veikkaan, että tämmöisen niin kuin Coldplay emme tee maailmankiertueita tai Massive Attack teemme kiertueemme vaan junalla tyyppisiä niin kuin eleitä tullaan näkemään paljon enemmän. Että, mutta kuitenkin voidaan muistella vaikkapa sitä, että olisiko ollut 2017 arvion mukaan lentoliikenteen määrä kasvaisi 80% vuoteen 2035 asti, ja siinä puhutaan niin valtavasta kasvusta, että se on vähän ikään kuin semmoinen niin kommareiden fantasia, että kaikki jotenkin pysähtyisi. Että enemmänkin kaikki vaan menee paskaksi, ja sitten katsotaan, miten sen kanssa edetään, on musta ehkä niin kuin se todennäköisempi ratkaisu.
Niin, mä veikkaan, että monet tekee entistä useammin just sellaisia eleitä, että nyt niin kuin tämä vuosi kierretään vaan tässä maan osassa, tai näin edespäin, että tällaista niin kuin valtamerien ylittelyä nähdään vähemmän, tai ainakin niin kuin harvempien toimesta, mutta kyllä edelleen on tahoja, jotka sitä tekee.
Joo, eli en kyllä usko, että millään tapaa niin kuin nähtävissä olevassa lähitulevaisuudessa, jokainen saa itse päättää millainen se on, niin ilmastonmuutos vaikuttaisi tähän keikka- ja niin kuin festivaalibusimenttiin juuri millään lailla.
Mites seksikesä, onko tulossa?
Tuskinpa.
On. Mikä on parasta kuhertelu musaa?
Taas tuli mieleen Virgin Suicide soundtrack.
Beach House.
Beach House on vähän paha, mutta on siinä ehkä pointtinsa.
Beach House on ihanaa kuhertelu musaa.
Oletko niinku sellainen tyyppi, josta on sellainen meemi, että kuuntelen Beach Housea voidakseni pokata mielenterveysongelmaisia tyttöjä?
En. Toivottavasti. Siis, jos se ei olisi ongelmallista, niin sanoisin myös Cigarettes After Sex, mutta en sano.
No, XX on ehkä aika klassikko, varsinkin silleen nostalgisessa mielessä.
Mm.
Seuraava kysymys, pitäisikö teettää Van Heinen, eli Van Haanen teepaitoja, älkää teettäkö?
Älkää teettäkö.
Edes Tampereella älkää.
Niin, jos teetätte jotain, niin teettäkää lasin alusia. Suomalainen musiikkibisnes näyttäytyy somepostauksissa tasa-arvoisena ja inklusiivisena, mutta sen valtavirta on läpeensä valkoinen ja epäpoliittinen. Onko hiljaisuus kultaa vai väkivaltaa?
Musta suomalaisen, ajatellaan vaikka major-labeleitä, niin voisin arvioida, että se on suunnilleen yhtä valkoinen tai ei ihan niin valkoinen kuin Suomen tavallaan niin kuin väestödemografia on.
No, on varmasti valkoisempi ja miehisempi siis ja keski-ikäisempi kuin Suomen väestödemografia.
Siis niin kuin mä tarkoitan siellä artisteja. Artistimielessä en silleen niin kuin...
mä ajattelin pamppuja.
Sihteerikkö, assistentti, tuotantoihmismielessä.
Mä ajattelin nimenomaan sitä niin kuin levyyhtiö, niin kuin A&R ja siitä ylöspäin.
Se on omalla asiansa kyllä, niin. Joo. Ja siellä nyt veikkaan, että paljolti asiaan vaikuttaa se, että niitä paikkoja on niin sairaan vähän, niin ensisijainen rakenne, joka on siellä, on se, että siellä on paikkoja sairaan vähän ja siellä on ollut pitkään samat ihmiset eri paikoissa, jonka jälkeen niitä rekryjä ylipäänsä tuu, niin tavallaan on vaikea lähteä tekemään inklusiivisempaa työntekijädemografiaa tilanteessa, jossa rekrytään hyvin vähän ihmisiä.
Niin, mutta luulisin.
Varsinkaan korkeille paikoille. Ja samaan aikaan niin kuin pidän ilmi selvänä, että tilanteissa, joissa korkeimpiin rooleihin lähdetään rekryämään ihmisiä, niin tämmöiset asiat kyllä kiinnostaa, ja se ei ole minkäänlaista niin kuin valkopesua.
Niin, luulisin, että tämä alkaa nyt tässä kiihtyvässä määrin muuttumaan, mihin on sinänsä itsessään jo korkea aika. Ja se, että se on niin kuin todellinen teko, kun se tehdään, ja jos sille henkilölle annetaan oikeaa valtaa myös päätöksentekoon, niin tai niinhän siinä pitääkin tehdä, antaa oikeaa valtaa päätöksentekoon. Ja totta kai se voidaan nähdä sitten samalla PR-tekona, mutta siinäpähän nähdään, jos niin kuin sillä on myös aitoja vaikutuksia.
Ja mitä niin kuin sitten...
Firmojen päätöksentekoon ja toimintatapoihin.
Ja mitä epäpoliittisuuteen tulee, niin ehkä se on niin kuin siinä tasapainolla saman asian kanssa, että mun on tavallaan vaikea nähdä, mikä jonkun suomalaisen major-levyyhtiön poliittinen teko voisi sitten niin kuin de facto olla.
Niin, jos puhutaan levyyhtiöistä eikä artisteista.
Niin, että sitten niin kuin artisteilla taas on tässä paljon merkittävämpää valtaa ja sitä selkeästi miettii, millainen tilanne on ollut vaikka reilu 5 vuotta sitten, niin nyt ollaan kuitenkin maailmassa, jossa Evelina tekee ilmastonmuutosbiisin, niin siellä toimitaan tosi eri tavalla ja kuin vielä jokin aika sitten, mutta niin kuin en myöskään sitten, tai semmoinen sitten tuntuu aika kaukaiselta, että artistien johdolla, kuten Yhdysvalloissa nyt tehtiin, lähdettäisiin kasaamaan jotain niin kuin adresseja tai suuria vaatimuksia. Ja, tai et mistä se johtuu, niin...
Arkitodellisuus nyt, siinä on totta kai ongelma, mutta se nyt ei ole ihan samanlaista kuin Yhdysvalloissa.
Ei, kun nimenomaan tätä mä olin just sanomassa, että ikään kuin vaikka artistien poliittisuuden peilaaminen Yhdysvaltoihin on vähän silleen... Niin voi tehdä ja sen vertailun voi esittää, mutta sitten voi samaan aikaan kysyä, että niin kuinka mielekäs se vertaus on, että tämä on kuitenkin aika pitkälti maa, jossa on verrattain epäpoliittinen, niin kuin hyvin konsensuslähtöinen niin kuin yhteiskunta ollut toiminnassa sen aikaa, kun se on ollut, eikä silleen, että olisi niin kuin vuosisatoja jatkunut vaikka väestöryhmien välinen vastakkainasettelu ollut niin, päällä.
Vaalit on käyty ja pulinat pois. Mitä musiikkia kuuntelitte lapsina?
No eläkeläisiä tietenkin ylivoimaisesti eniten. Mä oon ollut ehkä 6 tai 7, varmaan 7-vuotias, kun on Feabung Baby-levy ilmestynyt, ja mä oon nähnyt listaohjelmassa noin siellä 36 tai 34 humppamedia-kappaleen, eli Om Du Vähär-version musiikkivideon, ja sen jälkeen laittanut Venäjän rajan tuntumassa asuvalle tädilleni Tiinalle viestiä, että kun käyt Venäjällä tankkaamassa, niin tämän eläkeläisen levyn haluaisin, ja sitten meni joitakin kuukausia, ja Tiina tuli jonnekin sukujuhliin, ja hän oli kuunnellut tätä Feabung Baby, joka alkaa Hump-nimisellä kappaleella, joka on tietenkin Van Halenin Jump, ja kertoi, että oli meinannut ajaa ojaan. Ja siitä lähti sellainen hyvin pitkä ja intensiivinen suhde eläkeläiset yhtyeeseen. Ensimmäinen niin kuin CD-levy, jonka mä olen ostanut itse omalla rahalla suomalaisesta kaupasta, on ollut eläkeläisten humppamediakokoelma. Humppa-akatemiakokoelma. Ja olen kuullut tosi huomattavan osan kaikista rock-klassikoista ja 90-luvun ei niin suuristakin klassikoista ensimmäistä kertaa humppaversioina, niin sitä on kuunnellut tosi paljon. Sitten olen kyllä kuunnellut niin kuin CMX:ää varmaan Vainajala-levystä asti jonnekin 2008 vuoteen. Manic Street Preachersin This Is My Truthista tykkäsin hirveästi. Ja nämä on, ja sitten verrattain paljon kaikkea. Daisyä ja Alexiaa ja Vengaboysia ja hyvin silleen listaohjelmaa katsoin ja pyysin sieltä levyjä itselleni ja sitten kuuntelin niitä.
Listaohjelma on mullakin vaikuttanut aika paljon kaikenlaiseen ja varmaan siis voisi niin kuin lähteä, mulle on kerrottu, että niin kuin 2-3-vuotiaana mä tykkäsin eniten Bonnie M:n kokoelmasta, mutta sitten ajalta, jolta muistan, niin toki siis toi lasten eläkeläiset, eli siis Smurfit oli tietenkin kovassa kuuntelussa Ysärin puolessa välissä, ja Mustamäen torilta on hankittu No Doubtin Tragic Kingdom ja Offspringin Ixnay on the Humber, ja toi Don Huonot tuli sitten siinä jossain vaiheessa kehiin aika lailla sen niin kuin Hyvää yötä ja huomentalevyn tienoilla ja sitten myöhemmin Kultaiset apinat kokoelman myötä ja sitten Linkin Park ja tällainen niin kuin pomppumetalli siinä niin kuin.
Joo, Linkin Park on kyllä kuunneltu kanssa. Itse asiassa Offspringiakin muistan olleeni kakkosluokalla, kun olin mennyt kirjastoon kuuntelemaan CD-levyjä ja olen sitten kuunnellut siellä lähinnä Offspringin Amerikanaa.
Joo, mulla on muistikuva ykkösluokalta, muistaakseni siellä ykkösluokalla, kun vein kouluun Don Huonojen Hyvää yötä ja huomenta -levyn kasettina.
Onko Don Huonojen Hyvää yötä ja huomenta Suomen Be Here Now?
Ja sitten siinä levyllä on kappale nimeltä Vedä käteen. Ja
kuulostaa klassikolta.
Opettaja totesi, että ei tämä ole lasten musiikkia ja laittoi kasetin valitettavasti pois, mutta sain onneksi sentään pitää sen.
Mä oon kuunnellut sitten ehkä, jos katsoo vähän myöhemmin, niin tärkeitä muistoja elämässä on ollut, kun mä oon pelannut Civilization 3 ja kuunnellut Nellyville ja Eminem Shown suunnilleen kaikki lyriikat mä opettelin silleen niin omista tulosteista ulkoa joskus aikanaan. Eminemi ehkä jos silleen niin kuin Marshall Mathers LP:n aikaan kuuntelin hirveästi ja sitten oli sellainen noin ikävuodet 13-15 kestänyt. No, Iron Maidenista pidin jo aiemmin, mutta se oli semmoiset 13-15 ikävuodet kestänyt hyvin voimakas metallika, mokoma, stamina tyyppinen vaihe, jonka jälkeen sitten aloinkin kuunnella jo Meviä ja pelastuin. Eli Mev pelasti minut metallimusiikilta.
Radiomafian kuuntelu sitten kanssa 2001 eteenpäin tuotti sitten paljon kaikkea löydöksiä ihan siis jostain disco-ensemblesta, Streetsiin ja Queens of the Stone Ageista, Strokesiin ja Foo Fightersiin ja myöhemmin sitten jopa Kanye Westiin asti. Ja 2005 eteenpäin toki sitten niin kuin musiikkimaun kehittymistä voikin seurata mun Last FM-tilin kautta, joka löytyy nimimerkillä Slotte.
Mä ehkä tavallaan voisin vielä sen verran jatkaa, että kiitos vaan niin kuin Viipurin Piraattitorien, niin tosi keskeinen se lapsuuden musiikkikokemus on ollut se, että silloinkin on ollut ihan niin kuin loputtomasti musiikkia, mitä kuunnella.
Mä oon siis itse puolestaan siis Napsteria käyttänyt ensimmäistä kertaa ehkä vuonna 1999 tai viimeistään 2000.
Joo, se tuli sitten niin kuin siihen päälle, mutta se, että niin kuin jotenkin... sanotaan näin, että niin kuin Alexian fanclubista TikTokin ympyräälevyyn on se henkinen jatkumo, jonka väliltä löytyy varmaan edelleen kotoa niin kuin satoja piraattilevyjä.
Antti Granul kysyi myös, että Lempijätski.
Lempijätski. Viime aikoina johtuen ehkä Alepan valikoimasta, niin olen tykännyt syödä kolmen kaverin kinuski ja suolainen pähkinä jäätelöä tosi paljon. Se on aivan erinomainen.
Perus laarijätskeistä Minttu Puffet on lemppari, ja sitten jos saa fansinpää valita, niin Jädeliinon pistaasi jäätelö on erinomaista.
Laarijätskeistä tosiaan voin suositella Pirkan suklaatuuttia ja isoa suklaaminttutuuttia, jotka on tosi halpoja ja niissä on tosi paljon suklaata ja kaikkia tällaisia.
Menee nopeasti päähän.
Menee päähän, niin sanotusti dänkkituote. Paljon parempia kuin esimerkiksi Pingviinin vastaavat yritelmät.
Normoille.
Seuraavaksi meiltä olisi Antti Granlund kysymässä. Näytättekö kaverikuvissa A. peukkua, B. piismerkkiä, C. sormipyssyä, E. nyrkkiä?
Mä näytän piismerkkiä. Oskari ei näytä mitään.
Joskus harvoin näytän piismerkkiä, mutta aika harvoin mitään. Ja mä yritän miettiä just, että kun tuli Facebookiin yhteiskuva itsestäni ja Tauskista, olenkohan tästä vasta cancelled, niin mitä siinä näytin? En varmaan edes piismerkkiä. Mutta en myöskään nyrkkiä. Ja Tauskikaan ei näyttänyt kuvassa nyrkkiä. Mutta en yleensä ota kaverikuvia. Sitten Antti Granlundilla olisi sellaistakin, että jos saisit olla menestyneitä millä tahansa elämän osa-alueella, minkä valitsisitte. Mä ehkä haluaisin sanoa tähän silleen opportunistis vastenmielisen ympäripyöreästi, että olisi tosi hienoa olla tosiaan työelämäprofessori, koska se on niin täysin humpuukititteli tätä nykyä, niin ihan mikä vaan, josta pääsisi työelämäprofessoriksi.
No kyllähän mun haave on ollut tuota 15-vuotiaasta lähtien julkaista suomalaisena ihmisenä levy, joka pääsee Pitchforkin Best New Music-maininnan arvoiseksi, mutta en ole tässä elämässäni kyllä tehnyt yhtään mitään sen eteen, joten tuota, siihen tuota, tavoitteeseen on vielä matkaa. Myös tuota NHL-varausvuoro on kyllä niin kuin jäänyt saavuttamatta.
Levyn suhteen voin lohduttaa, että maineikas elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolini ohjasi ensimmäisen elokuvansa vasta 41 vai 42-vuotiaana, joten se on vielä ehtii.
Se on totta, ja James Murphykin aloitti sitten tämän tuota, LCD Sound System-yhtyönsä, tai julkaisi tuota, Losing My Edge-kappaleen vasta 32-vuotiaana. Että kyllähän tässä on aikaa vielä viritellä sun mitä.
Se on menetty, että Bob Dylan teki Self-Portraitin 29-vuotiaana.
Kyllä. Se on sinulla hyllyssä.
Joo, mä aion tämänä vuonna sitä ehkä kuunnella tai tehdä self-portraittia itselleni.
Mutta tosiasiassa tämän kysymyksen luettuani ajattelin, että haluan olla menestynyt vanhempana ja isänä.
Seuraava kysymys. Mikä on tärkeintä musiikissa?
Fiilis.
Mä olisin sanonut täysin saman. Mä sanon myös fiilis.
Nyt lähtee fiilis on tärkeintä.
Ajaksi sillä niin kuin, nyt lähtee fiiliksellä vaikka sitä fiilistä, kun Arcade Firein Neighborhoods Part 1:ssä tavallaan lähtee se niin kuin, semmoisen niin kuin, ikään kuin kasvattelun jälkeen sellainen niin kuin viimeinen loppusoitto, joka kiiruhdetaan vielä entistä enemmän eteenpäin.
Sitäkin, ja Arcade Firein Rebellion Lightsissa sitten se tuota, viimeisen kertsin hoilotukset.
No, niin siinä on myös.
Kyllä. Ja tota...
Sen kyllä itse asiassa brittiläiset idiootit jossain määrin Primavera-festivaaleja tahrivat kuin se, että pitää alkaa heittää jotain niin kaljatölkkejä, tai siis kaljaa pahvimukeja ympäriinsä ja kaljaa sataa ja vastaava. Tulee hyvin niin sellainen futisidioottiolo.
Ai joo, mä en muista tuollaista. Se oli täydellinen keikka ihan maailman parasta. Tai tuota, Totterien Inspector Norsen tuota, vielä se kliimaksi. Niin kaikki se on tärkeintä. Myös hyvänä niin kuin runner-upina tulee erinomaiset bassolinjat, kuten Backstreet Boysin Everybodyssa tai Madonnan Holidayssa.
Mitä sitten radiokuuntelija 24/7 kysyy, onko Led Zeppelinin Immigrant Songs kuitenkin sillain niin kuin vähäsen White Power-kappale? Ja siinähän mainitaan Valhalla, joten...
Niin.
On oikeastaan... Kun kysymyksen näkee, on vaikea miettiä, etteikö se olisi.
Niin. Mä oon kyllä kansellannut Led Zeppelinin läpi koko elämäni, joten...
Mäkin googlasin kyllä lyriikat äsken ja tein siitä pohjalta tulkintani, mutta on se.
Sovitaan, että on.
Että voitte mennä levykauppoihin viemään tietoa että, ja paheksumaan, jos myyvät.
Cancel Led Zeppelin. Tuija Sorjonen Suomen Ivalosta kautta Heinolasta kysyy, että miksi rockerit käyttää herskaa?
Tämä vaikutti ensimmäisenä aika silleen höhlältä ja itsestäänselvältä kysymykseltä, mutta sen jälkeen tuli jo, että tässä ollaan jonkun tosi oleellisen ääressä, koska mä niin kuin ymmärrän, että moni muu ihminen päätyy elämässään sellaiseen ränniin, että saattaa alkaa herska kiinnostaa, mutta... Se ei ole ehkä kuitenkaan hirveän sellainen niin semmoisen stereotyyppisen rokkarikehityksen luontainen tulos. Mutta ehkä mä voisin tälleen nojatuoli sosiologina arvioida, että kai se tulee enemmän vanhan kunnon porttiteorian kautta, että kaikenlaisia huumeita on ja sitten yhtäkkiä on kovempia ja kovempia huumeita ja sitten no voihan tota herskaakin kokeilla ja sitten mennään. Eli vastaan porttiteorian vuoksi. Tietääkö Niko paremmin rokkareiden herskan käytöstä?
En varsinaisesti voi sanoa tietäväni...
rokista vai herskasta?
Kummastakaan. Kummankaan maailmasta. Koska kuten todettua, niin en ole tehnyt mitään tämän Pitchfork Best Music maininnan hankkiakseni. Mutta tuota, voin ostaa ainakin tämän... osakseen tämän porttiteoria-argumentin sikäli. Ja tokikin, jos teillä, te kuulijat, olette kokeilleet heroiinia, niin laittakaa meille totta kai viestiä. Niin
nimellä ei tarvitse puhua.
Voidaan kutsua vieraaksi tai ottaa vaikka niin. Etäyhteys.
Sattumalta sinuun. Podcastin meni, ei ole PS-tykitellään.
Mutta tuota, ehkä siinä voisi niinku ottaa sitten tämän niinku, porttiteorian lisäksi vielä tähän vastakulttuuri- ja rajojen rikkomisajatuksen sikäli.
Eli palaako tämä Ursus Factoryin?
Jos Ursus Factory haluaa tulla vieraaksi keskustelemaan aiheesta, niin tervetuloa. Siten, että siis eiköhän se ole aina aikaisemminkin ollut niin, eikä vain tässä niin kuin meidän elinaikanamme, että heroini on sikäli ollut sitten niin kuin huumeista vielä se niin sanottu viimeinen raja-aita, ja jos sitten niin kuin on halunnut olla rajoja rikkova ja paskat välittää mistään niin kuin yhteiskunnan normeista tai ympärillä olevien ihmistenkään normeista, niin kyllä sitten sinne niin kuin herskaankin asti on menty. Että vaikea sanoa sitten niin kuin siitä, että mitä heroin tekee keholle, koska en ole asiasta havaintoja tehnyt, mutta tuota, tai millaisia kokemuksia se psyykkeessä aiheuttaa, mutta eiköhän siinäkin tällaista niin kuin eskapismia, keskisormen näyttämistä ja tuota, vastarintaa haluta niin kuin ilmaista.
Siitä vaan sitten sosiologian peruskurssille. Seuraavaksi Jussi Huhtala kysyy, miksi kaikilla indie-rokkareilla on pillikintut? Voin ehkä omalta osaltani vastata, että...
Jos olet alle 25, niin varmaan olet mahtunut pillifarkkuihin.
Ei vaan, siis tätä on just sanomassa, että se on varmaan niin kuin ikätekninen asia paljolti, ja kyllähän siihen myös ilmiselvästi liittyy se, että tietynlaisen maskuliinisen habituksen kieltäminen,
kyllä,
mikä sitten ajatellaan, jos palautetaan indie-musiikkia vaikka jonkinlaiseen niin kuin
lukiokontekstiin.
Lukiokontekstiin tai siihen, niin kuin millaista se jossain niin kuin Morrisseyn suussa on 80-luvulla ollut se koko niin kuin henkinen state of mind, niin ei se nyt niin kuin silleen hirveän pullistelevaa ainakaan ole ollut.
Hmm.
Niin mun mielestä on hirveän aika itsestäänkin selvä osa koko estetiikkaa.
Marko Sirviö kysyy, että onko Onnisen aamu-tv:stä tutut lenkkarit hankittu riittävien metatasojen varmistamiseksi Peltomarketista?
En tiedä, mistä täsmällisistä lenkkareista puhuu, mutta hyvin monet muun muassa aamu-tv:stä tutut lenkkarini ovat erilaisia Nike-merkkisiä lenkkareita, joita olen hankkinut loukkaaviin hintoihin kaikenlaisista muotikaupoista.
Miksi Nike?
Ehkä sattumalta meni hirveän monta vuotta siihen, että uskalsi ostaa lenkkarit ja pystyi käyttämään muita kuin konverseja. Ja
johtuen varmaan näistä äsken mainituista vastakulttuurikonnotaatioista lukioestetiikan tai lukioaikaisen.
Ei vaan johtu itse asiassa semmoisesta estyneisyydestä, että kaikki lenkkarit näytti niin hirveän isoilta, varsinkin kuvissa, niin ei osannut yhtä arvioida, että mikä voisi olla hyvä tai kiva. Ja sitten sen jälkeen olen lähinnä ostanut Niken lenkkareita, on mulla ehkä parit Adidaksetkin. Jonathan Hildeen kysyy, olen miettinyt tätä viime aikoina yleistynyttä vanhojen hittien sämpläämistä tai versiointia. Mitähän lainausmerkeissä Jonnet näistä ajattelee? Tai siis hakeutuuko kohderyhmä myös originaalien pariin, vai onko se vain käyttistä raakamateriaalia, KS esim. Nean kappale Some Say?
Niin, tämä Nean Some Say, niin siinä kertsissä on FL65in Blue Dabba Dean melodia oikein ketevästi sitten napattu kappaleen sanoituksen omaksi melodiavälineeksi. Ehkä niin kuin nopea tulkinta olisi se, että niin kuin viime aikoina tätä on ollut enemmän, mutta onhan sellaista niin vanhojen hittien sämpläämistä ja versiointia ollut aina, jos muistelee sitä niin kuin omaa noin 10- tai 11-vuotiaista itseä kuuntelemassa radiota, niin silloin nyt ainakin...
Eskimo.
Eskimon entinen totta kai, ja siis brändin Another Day in Paradise-versiointi, joka kuitenkin tapahtui vaivaiset 11 tai 10 vuotta alkuperäisen jälkeen.
Ja muista, mulle meni hirveän kauan ymmärtää, että niin kuin Sting on tehnyt tällaisen I'll be watching you, every breath you take kappaleen, koska Puff Daddy teki sen I'll be missing you.
Niin, ja siis mutta että niin kuin sit tällä, tai viime vuosikymmenellä nyt toki joku niin kuin Bastille teki tällaisen niin kuin Rhythm of the Night ja Rhythm is a Dancer-versioinnin, ja näitä niin kuin kaivetaan aina tasaisin väliajoin sitten sieltä menneisyydestä esiin. On sinänsä yllättynyt, että kukaan ei ole vielä sitten MGMT:tä niin kuin isoksi hitiksi jo coveroinut tässä.
Totta, joo.
Tähän tiedätte, niin kuin, aikaan tullessa.
Tiedätte, missä se mainittiin ensin. Ja vaikka,
mutta siis niin kuin se, että se on kiihtynyt, niin...
Mikä kyllä, ei olisi.
Niin, kyllä sillä on niin kuin TikTokilla selvästi niin kuin oma vaikutuksensa tässä niin kuin vanhojen melodioiden esiinkaivelussa.
Ja mä mietin ehkä sitä, että monessa muussa yhteydessä jotenkin pidän tosi ankeana taiteen jonkinlaista niin kuin pedagogista vaikutusta, mutta ei sitä mun puolta mun mielestä tuossa voi sinänsä kiistää, että on tavallaan toissijaista, että onko Nean kuunnellut ihminen, päätyykö se kuuntelemaan tästä syystä FL65 ja olettaen, että se ei olisi koskaan sitä kuunnellut, mutta onhan silleen hauskaa, että niin kuin joku 2008 syntynyt ihminen löytää jonkun 10 vuotta vanhan One Hit Wonderin tämmöistä reittiä.
Niin, ja jos on ymmärtänyt teini-ikäisiä ihmisiä kaitsevien vanhempien puheesta oikein, niin
sehän on molemmille, niin.
Se on niin kuin löytynyt nimenomaan aivan eri tahtia sitten niitä vanhojakin biisejä jostain Village Peopleista lähtien TikTokin kautta nyt sitten tässä viimeisen muutaman vuoden sisällä.
En ihmettele. Mennään Veera Jussilan kysymykseen, joka on jopa varsin journalistisesti lataut, nimittäin ihan faktatietoa kysytään ensiksi. Mikä on määrällisesti, saadaan myös itse valita mittari, menestyneen autotunea käyttävä kappale ja mikä on kummankin henkilökohtainen autotune suosikki?
Tein vähän taustatyötä tähän kysymykseen, kattelin Wikipediaa siis. Ja siellä nyt ainakin lähtökohtaisesti isoimmat fyysisiä kappaleita myyneet singlet olisi autotune-osastolta Sharein Believe 11 miljoonan kappaleen myynnillä ja Ozonein Dracosteadin Day 8 miljoonalla. Mutta sitten kun nämä fyysiset ja digitaaliset myynnit on aina vähän niin ja näin, niin sitten sinne rinnalle ainakin pitää ottaa Rihannan Work ja Black Eyed Peasin sekä I Got a Feeling että toi Boom Boom Pow, mutta ehkä se noista voisi varmaan niin kuin muotoutua se lista, ja kyllä mä varmaan sanoisin, että ihan se niin kuin ikiklassikko Share and Believe on varmaan sitten kuitenkin se kaikkien aikojen kaupallisesti menestynein.
Spotifyssa tilanne on näiden nimenomaan vanhojen biisien osalta kutkuttava, että siis tietenkin uudet biisit ovat varmasti Spotifyssa parempia, nimittäin Eiffel 65in Blue Dabba Deella on 230 miljoonaa striimiä ja Sharein Believillä 223 miljoonaa striimiä, eli ne ovat hyvin tasoissa.
Mites Dracosteadin tein lukemat?
106.
Ja no joo, Daft Punkin One More Time on sitten vielä siellä 240 kanssa. Mutta jotenkin jostain noista se koostuu. Mikä on, Oskari, sun autotune suosikki henkilökohtaisesti kautta aikojen?
No siis tietenkin hirveän monessa biisissä on kaikenlaisia autotune-juttuja. Mutta
nimenomaan määritelmällisesti se, että niinku se autotune on erittäin esillä oleva elementti siinä kappaleessa.
Kyllä mä siihen niinku Sheriin lähden. Ja ehkä siksi, että se on mun mielestä hyvin niinku Pet Shop Boysiaaninen niin kuin tässä melankoliassaan se kappale, niin ihan silleen melkein Neil Tennantia ehkä. Tai no tosi vähän, mutta niin kuin henkisesti kuitenkin jotain sen suuntaista.
Mä nostasin sit oikeastaan tuoreimmasta osastosta oman suosikkini, joka olisi oikeastaan siis toi Lil Uzi Vertin XO Tour Life, jossa on sitten kaiken tämän niin kuin Aidoitsen Heartbreaksista lähteneen emo-rapin maiseman kristallisoituma siinä, että miten niin kun tunnetta välitetään autotunen läpi. Ja kyllä sen niin kun ölinä ja mölinä, mitä sitten niin kun, millaista katarsista Lil Uzi Vert siinä kappaleessa rakentaa, niin se on aivan vertaansa vailla.
All My Friends Are Dead on myös ihan hauska klassikkolaini kaikissa kappaleissa. Sitten on meillä nimimerkki Puhutaan pyöräilystä, esittänyt myös useita kysymyksiä, joista ensimmäinen on, menee suoraan henkilölle Niko Vartiainen. Ostaisitteko Lauri Tähkältä käytetyn auton?
Todennäköisesti en, mutta voisin kyllä vilkaista. Entä sinä?
Mä veikkaan kanssa, että en ostaisi, mutta se ei johdu Lauri Tähkästä, vaan siitä, että Lauri Tähkän auto on ehkä pramea.
Niin meillä ei ole ehkä samanlainen maku. Mutta siis jos Lauri Tähkä, jos kuuntelet tätä ja jos sulla on ylimääräinen Lancia Delta Integrale siellä myynnissä sopuhintaan, niin ota yhteyttä.
Kerrottiinkohan siinä taannoissa Hesari-jutussa?
Anni Pasasen Hesari-jutussa Lauri Tähkää seuratessa.
Lauri Tähkän autosta, koska siis ilmiselvä on, että jos se on, että se on tätä ajan itse keikoille -tyyppistä, on niin kuin 500 leasing Mersu tai niin kuin vitossarjan leasing Bemari jengiä.
Tai sitten katumaasturi. Joku semmoinen, jossa on niin kuin äärimmäisen mukava penkki joka tapauksessa.
Katumaasturi, kyllä. Joo, kerrotaan jutussa olleen. Eli ilmiselvä juttu. Sellainen on tällaiselle hintelälle ihmiselle liikaa.
Kerro, Oskari, miksi Soundi antoi ruusuille 2 tähteä? Tämä on Puhutaan pyöräilystä -nimimerkin kysymys. Niko Peltonen tosiaan antoi ruusuille 2 tähteä Soundissa. Oskari, ruusujen puolesta puhuja ja ystävä.
Ja Ruusut Fani.
Ja Ruusut Fani.
Erikseen kirjoitettuna.
Kyllä.
Ruusut Fani. Musta tässä yllättävän kutkuttavassa Ruusut 2 tähteä -gatessa vähiten kutkuttavaa oli se, että se oli täysin ilmiselvää, että nimenomainen kirjoittaja antaa Ruusuille 2 tähteä, koska hän on monta kertaa julkisesti todennut, että on ikään kuin vanhan koulun romanttisen taidekäsityksen fani ja
brehtiaanisen.
No ehkä myös brehtiaanisen ja ikään kuin, että taiteeseen tulisi liittyä hyvin tietynlainen tunteenpalo. Ja, mutta se kiinnostava, se kutkuttava kohta tulee siinä, että miksi Ruusuihin se ei hänen mielestään liity. Ja mä kokisin, että se liittyy taas paljolti siihen, että Ruusut on niin ajassa kiinni oleva ja helsinkiläinen ja niin kuin kaikkea, mitä voi, niin kuin, voisi laittaa sanan hipster sateen varjon alle, niin sen tyyppinen yhtye, jonka vuoksi tavallaan, vaikka se on mun mielestä niin kuin äärimmäisen romanttista musiikkia monessa suhteessa ja melkein se niin kuin kuhertelumusiikki niin kuin sfäärissä, romanttista musiikkia, niin tavallaan nämä niin kuin ympäröivät asiat ja tämä Ruusuihin liittyvä hype ja kaikki tämä tällainen konteksti tekee siitä Niko Peltosen silmissä epäromanttista ja niin kuin trendien perässä juoksemista ja aikasidonnaista ja vastaavaa, kun samaan aikaan jossain on olemassa jokin puhdas taide, joka ei katso aikaa, ei katso paikkaa ja on jotenkin, olisi jotenkin niin kuin irrallaan siitä, vaikka ei sellaista tietenkään ole ja se on täysin niin kuin illuusio. Ostatko tämän analyysin?
No siis tämä on vähän Niko Peltonen siis Facebook-sivullaan kavereilleen jakoi omia näkemyksiään siitä tuota arviosta ja sen niin kuin omasta esteettisestä käsityksistään ja tuota purki myös omia esteettisiä kannatuspyrkimyksiään ja vastustuspyrkimyksiään siinä ja toki just sitten niin kuin punnitsi itsekin sitä ristiriitaa, että toisaalta Ruusuissa on sellaisia asioita, joita hän kannattaa ja toisaalta, joita hän ei kannata. Ja ilmoitti muun muassa vastustavansa kapeakatseista ja historiatonta oman ajan ilmentämistä, cut-and-paste estetiikkaa ja kaikenlaista postmodernin jälkeisen ajan ja varsinkin internet-ajan ilmentämistä silppumaisen vaikutepaletin keinoin. Sekä
no, mun mielestä mikään ei niinku liity siihen Ruusujen uuteen levyyn.
Tietäväistä urbaania snobismia ja ironiaa, jonka takaa ei löydy vilpitöntä sanottavaa.
Kui siinä on edes ironi. Niin.
Kyllä mä voin nähdä, että niin kun nämä tuota niin kun määreet pätevät niin kun tietyn katsonnon läpi sitten Ruusujen levyyn.
Siis kyllä mä niin kun olen saanut mieltä sitä.
Varsinkin cut-and-paste estetiikkaa ja internet-aika ja sen ilmentäminen.
Joo, kyllä mä niin kun tavallaan allekirjoitan, että voi ne sieltä löytää, mutta mun mielestä samaan aikaan noissa on paljon sellaista, että ne on, joista välittyy läpi se, että nämä on ikään kuin asioita, joissa siinä haluaa nähdä ja sitten ne näkee. Ja sitten joita niin kuin lähemmällä tarkastelulla ehkä on paljon häilyvämpiä kuin niiden annetaan tässä ymmärtää olevan. Ja tietenkin se, että Soundilehden kannalta, jos siellä jotain niin kuin lehden sisäistä brändiä tai vastaavaa mietitään, niin mikäpä olisi sen enempää on brand kuin se, että noin ainut 2-tähtinen arvio koko lehdessä ikinä on Ruusuille.
Niin, kun puhuttiin, että on virkistävä, että annetaan 2 tähtiä, niin hyvä, että niin kun annetaan myös tällaiselle niin kun tosi vahvalle puheenaihelleville sellainen. Loppu häämöttää meillä, mutta puhutaan pyöräilystä, kysyy vielä, että käykää läpi Cheek 1 tähteä -gatea. Oskari, kerrotko meille vähän tästä?
Liittyykö tämä nyt siihen taas? Mä oon nyt joutunut niin monta vuotta tekemään niin hirveästi tunnetyötä tämän saman asian kannalta, niin että mä oon sanonut tämän niin monta kertaa. Ja, voiko sä nyt vaan kato Googlesta?
Älä nyt inise. Kerro nyt.
Googlella löytyy ja Googlella voi oppia. Minä olen joutunut jatkuvasti tunnetyötä tekemään tämän kanssa.
Miksi annoit Cheekille 1 tähteä?
No, se oli aika huono levy. Onko muuta?
Onko se edelleen sun poptimistimisen käänteen jälkeen?
On se siis silti aika huono levy, mutta on siinä niin kuin nykyään enemmän asioita, joista myös vilpittömästi voin sanoa pitäväni. No ne on tosi yksittäisiä.
Nouseeko kahteen?
Ei se kahteen nouse missään nimessä.
Kuinka paljon kala maksaa?
Kuha maksaa ainakin jonkun 3-40 kiloa, jos se on tuoretta, mikä on ihan helvetin paljon. Mm. Lohi maksaa jonkun 8.
Norjan lohi on ollut halpaa.
Niin 8 kiloa ehkä.
Joo.
Ja sellaiset lohifileet tai niin kuin valmiit lohenpalaset, jos ei halua itse lähteä niitä pilkkomaan, ne maksaa ehkä 3,5 euroa kappale.
Mm. Mutta siinä 8-9 euron kilohinnassa kuitenkin.
Oli sit paljon enemmän per kilo, että ne olisit
varmaan... No on se niin, ehkä niin, joo, enemmän, joo.
Jos ne on 200 gramman paloja, niin on se sit niinku 15, niin. Melkein 20 kiloa.
Riippuu, ostaako kieltäisellä tai punaisella hintalapulla.
Niin, laadukas kala on kallista ja kannattaa mennä esimerkiksi kauppahalliin ostamaan silleen 1 000 000 euron bujabessitarpeet, mikä on yllättävän paljon elämää laatua parantava toimenpide.
Niin, ja jos Fiskenbo Riskeen ravintolassa kuuntelette tätä, niin olemme avoinna kaupalliselle yhteistyölle.
Sä nyt alat myydä tätä podcastia ihan täysillä kaikkialle.
Konsultti. Ville Similä Helsingin Maunulasta kysyy, että voimmeko tehdä psykitellään spesiaalin. Jos Villellä on tai enpäs nyt näistä huumeista puhuttiin niin paljon, niin nyt alkaa
olla. No ei Maunulassa kenelläkään huumeita, paitsi jos Maunulla on uusi Berliini, kuten välillä kaupungilla huhutaan.
Mutta ehkä voidaan pitää siis joku Spongle-spesiaali täällä ja keskustella psykedeellisen musiikin ja Goan välisestä
ehkä siis,
suhteesta.
Siis mä ajattelisin, että PS-psykitellään voisi olla niin kuin, että möyhyveikoista voitaisiin puhua, koska siinä kuitenkin moni muukin ilmiö kohtaa kuin pelkkä psykedelia, vaikka se on hyvin psykerokkia noin lähtökohtaisesti.
Hmm.
Mutta nähtäväksi jää.
Hänellä on myös jatkokysymys, onko olemassa siedettävää erikoismusaa vai onko erikoismusa synonyymi sietämättömälle musalle?
On olemassa tosi paljon siedettävää ja hyvääkin erikoismusaa. Saan mainita vaikka aiemmin tässä tai edellisessä mainittu Oranssi Pasusu on täysin erikoismusa ja niin kuin erinomaista musaa.
Niin, ja One Trick Point Never tuli ehkä niin kuin ensimmäisenä itselleni mieleen.
Ja onhan noita silleen niin kuin jonoksi asti suorastaan.
Niin, mitä nyt niin kuin erikoismusana pitää siis? Paljonhan tässä on niin kuin erittäinkin miellyttävästi japsiambientista puhuttu tämän podcastin historiassa, ja jota voi pitää niin kuin hyvin erikoisena, mutta onhan se sietämättömän vastakohtaa.
Niin, jos erikoismusaa lähtee purkamaan sellaista reittiä, että se on nyt siinä määrin nischiä, että jotenkin sen kuunteleminen vaatii jonkinlaista tottuneisuutta, niin sittenhän me ollaan tilanteessa, jossa myös jats on erikoismusaa, ja mun mielestä niin kuin jats de facto myös on erikoismusaa.
Mm, kyllä.
Ja jatskin on välillä ihan ei-sietämätöntä.
Niin, ja jos, niin, no sitten on taas, on viihdejatsia ja on erikoisjatsia.
Ja sitten tietenkin kyllä nimenomaan erikoisjatsi on sitten vielä siellä sisällä.
Mm. Tähän oikeastaan siis jatkokysymyksenä ihan Niko Vartiainen Helsingin Torkkelinmäeltä kysyy, että mikä on Oskari sinusta vastenmielisimmän reaktion elämässäsi aiheuttanut musiikkiteos? Mikä on niinku aiheuttanut esimerkiksi puistatusta tai jotain semmoista niinku huippausta tai jotain niinku sellaista fyysistä reaktiota?
Mulla on itse asiassa, mä olin ensin sanomassa, että Mr. Banglen Disco Volanten kuunteleminen oli erikoismusiikkivuosina joskus jotenkin aika vaikeaa, mutta on itse asiassa kaksi niin erinomaista niin reaktiokokemusta. Lukioaikana mulla oli tapana silleen, että mä laitan jonkin niin kun, yleensä hiljaisen levyn soimaan hiljaa, kun menen nukkumaan, ja sitten siinä jotain niin kuin Sigur Rosin Takkia vaikka kuuntelin tosi paljon, mutta hain takkini. Sitten tutustuin Ulver-yhtyeeseen ja kuuntelin sitä, olisiko se noin 2008 tullut levy Shadows of the Sun, joka on aika silleen kiva ja mellow ja tollasta, ja siinä iltasin, ja sitten siirryin sen edelliseen levyyn, eli 2005 vuoden Blood Inside-levyyn, ja laitoin sen joku ilta soimaan, ja
Siis olit 17 tai jotain.
Mä olin 16-17 ja tota... Sitten mä oon niinku nukahtanut siihen, sitten siellä on niinku se viimeinen kappale jotenkin, siinä on jotain hätäpuhelua tai noisia tai jotain vastaavaa tollasta. Ja tavallaan mä niinku herään siihen niinku todella niinku järkyttävään musiikkiin. Ja niinku järkytti hyvin niinku silleen arvattavalla tavalla niinku kauhuleffa esteettiseen äänimaailmaan. Niin se oli hirveää. Ja samoihin aikoihin kuuntelin Ilmiliekki-kvartetin... Onko se Take It With Me -levyä myös. Ja muistan, että mä olin katsonut Twin Peaksia mun huoneen hyvin pienessä televisiosta. Silloin kun se näytettiin just niin kuin TV-kierros, silloin eka kerta mä katsoin, niin ne oli tätä ensimmäisen kauden viimeisiä ja pelottavimpia jaksoja, missä esimerkiksi tämä Palmerin eteisaulan tuuletin luuppaa tosi paljon. Ja sitten tällä Ilmiliekki -kvartetin levyn loppupuolella myös silleen niin kuin hyvin luuppaavaksi muuttuva jatsibiisi. Niin mä muistan myös siihen tavallaan, että se Twin Peaks tulee uniin ja mä olen niin kuin nukahtamaisena niin semmoisessa ohuessa unessa ja sitten tulee hyvin luuppaava jatsimusiikki siihen päälle, jolloin ne kaikki menee sekaisin ja se niin kuin säpsähtää tosi kauhulla hereille. Että noin tulee niin kuin silleen päällimmäisinä, niin kuin todella inhottavan tuntuisina musiikkikokemuksina mieleen.
Mulla on ehkä jotain samaa aikakautta tai vähän ehkä paria myöhempää. Siinä 18-vuotiaana on törmännyt siis jo edesmenneen musiikkisivusta Coke Machine Glown arvion myötä tällaiseen tanskalaiseen muusikkoon nimeltä Electronavn, jota on julkaissut suomalainen Ikuisuus-niminen levyyhtiö, joka on siis julkaissut tämmöistä niin kuin kokeellista, psykedeellistä ambient-musiikkia CD-levyynä siinä niin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pääsääntöisesti, tai ainakin sen loppupuolella ja viime vuosikymmenellä, okei, myös Discogsin mukaan, mutta tuota Electronavnin Cosmic Continuum nimistä levyä ryhdyin kuuntelemaan ja tuota, se oli, mä en siis edelleenkään niin kuin, kokeilin ehkä viimeksi 2 vuotta sitten ja siinä on jotain sellaista niin kuin tosi disorientoivaa siinä levyssä, joka siis tuottaa sellaisen niin kuin lähestulkoon siis epileptisen kohtauksen, siis niin kuin moni voi sanoa jostain niin kuin transesta tai jostain niin kuin Lorenzo Sennistä tai näin edespäin, että no tämähän on tämmöistä epilepsia musiikkia ja näin edespäin, mutta ja vaikka en ole siis niin kuin itse ikinä tuota, niin kuin, ei ole epilepsia enkä voi sanoa, mutta se niin kuin aiheuttaa päässä jonkinlaisia niin kuin kummallisia vinksahduksia, kuin sitten toisaalta olisi jotenkin niin kuin aivan äärimmäisen humalassa ja pilvessä yhtä aikaa ja tuota sappinesteet nousisi vatsasta ylös niin, että ei niin kuin aivolle riitä tuota happea tai ravintoa prosessoida, vaan silmät menee sinne sun tänne. Suosittelen kokeilemaan ja kertomaan näistä kokemuksista.
Sitten meillä on viimeinen kysymys, sen on esittänyt Lauri Ojanen, ja kysymys kuuluu, onko Matt Healy nero vai pölvästi, ja
vastaus on
pölvästi. Kysymys ei ollut mun mielestä millään lailla edes mielekäs, koska se oli niin itsestäänselvä. Genius or buffoon.
Mutta kiitoksia mielenkiinnosta Laurille, ja totta kai myös Mattille. Tässä oli PS Tykitellään populaarimusiikkipodcastin kevätkausi. Me julkaisemme teidän iloksenne tämän podcastin yhteydessä ja löydätte sen tämän podcastin linkistä. Jälleen viime kesän tapaan PS Tykitellään kesähitti Extravaganza -soittolistan, johon olemme valikoineet sellaiset noin 20 kappaletta.
Kesämusaa.
Kesämusaa, uutta ja ehkä jotain hivenen vanhempaakin. Kyllä sieltä ainakin Carly Rae Jepseniä ja Kruang Biniä ja sen sellaista on. Osa on voinut olla tästä podcastista jo tuttua aiemminkin ja osa aivan upuutta.
laitamme sen podcastin yhteyteen. Voitte ladata sen ja kuunnella sitä ja saatamme palata kesän kuluessa, mutta saatamme palata vasta alkusyksystä. Säännöllisen epäsäännölliset julkaisuajat alkavat tästä. Viettäkää mukava kesä, muistakaa käyttää pelastusliivejä ja kuunnelkaa mahdollisimman paljon popmusiikkia.
PS.
Tykitellään.
Jakso.fi.